Það er heldur betur fara að styttast í bestu deildina, tæpar tvær vikur í þetta, tæpar, ég held að þessu tæpar tvær vikur í þetta, alltaf heldur betur fara að styttast í þetta og veitum að byrja uppbytun fyrir deildina á fótbolta.net í dag, Guðmundur heiti ég er búin að fá tvo frábæra gesti í heimsótt, tvo hákáinga, Yngvi Þór Sæmundsson og Andri Már Eggertsson, naflinn vera velkomnir strókar.
Takk fyrir.
Ástæðan fyrir því að ég er að fá okkur í heimsóknina í dag er svo að hákáði spáð 12. sæti í bestu deildinni, annan tíminn blíði röð. Kemur þetta einhver óvart?
Alls ekki, sko. Þetta er virðist bara svona í öllum spám að 12. sæti sé frátekið fyrir okkur.
Það er svolítið þannig.
Þetta er bara sama skrift og í fyrra. Þetta er bara hérna Groundhog Day frá því í fyrra. Það var sama spá í fyrra.
Þetta er, alltaf brallar ótímum börjum spáður og allt þannig bara háká í næsta seti og kemur það vantlega ekkert á óvart að liða sér í 12. seti þar alvöru spáin kemur út.
Nei, það kemur lega meira á óvart að, já, bara áhort að sjá hversu langnæstir þeir verða í þessari spá, sko.
Það er svolítið þannig.
En, og hvað spáðfall í fyrra ásynuðu það.
Já, það var náttúrulega svona líki fyrra, háká var spáð næsta sæti í öllum spáðum fyrra, enda í hvað, 9. sæti í deildinni. Förum bara aðeins í tímabilið í fyrra, eins og segjum, spáð næsta sæti í öllum spáðum, mæta svo Breiðablik í fyrsta leik á Kópavogsvelli. Ég var hann á vellinum, voru þið líka mættir að sjá hann á fyrsta leika?
Já, ég þakka vinnumetundum mínum fyrir að senda mig Úlfarsáldar á sama tíma. Það verður í rauninni aldrei fyrirgifið. Og ég einhvern veginn, maður einhvern veginn var þetta með þetta í símanum og einhvern veginn, já, ég held mér að, já, leikurinn í Úlfarsáldal var búinn svolítið á undan hinum.
Og brunaði þá bara upp á Kópavogsvelli?
Nei, það var nú ekki svo mikill munur á tímanum að það, maður sá nú bara síðustu mínútuna þannig í símanum.
Fyrir hvaða leikur var eftir hann að Jólasvelli?
Þetta var fyrst, þetta var fram F á.
Fram F á.
Þetta var nú...
Já, 22.
Já, 22 og svona fyrsti heimaleikur fram á þessum í Úlfarsvelli og svona nýja velli.
Endur kom hann hjá heimi og...
Já, þetta var rosa skemmtilegt svona fyrir þær sakir, svona fyrir leik var þetta rosa gaman. En svona maður svona allt innu, ef maður vilja vera annars staðar. En maður horfði nú bara á leikinn, bara ekki línulegur í dag, sko.
Já, ég var nú bara upp á Suðurlandsbreytta að horfa á þetta með góðum mönnum og það var mikil gleði þegar allir stóri skoraði þarna í uppbótartíma. Og það vilja líka sveiflur í einu leik, sko, að fara úr því að vera tvönulegur, vera bara komið síðan í skítinn, 3-2 undir, jafna og síðan þetta þessu ótrúlega endur.
Ég var að horfa að þessu highlights sem leik bara þess að minna með þess á þetta, upplifunan að vera á vellinum, bara þetta var algjörlega sturla og bara svona mann er leið bara eftir leikin eins og þetta væri bara eitthvað besti fótballleikur sem maður hefði bara séð á ævinni.
Já, og náttúrulega stórkostlega byrjun á deildinni, Fyrst svona stóri leikurinn og að fá þetta sjömarka leik og mestararnir tapa fyrir nýliðum í fyrsta leik og
Kópavogsslagur
og hinn Kópavogsslagur var nú ekki síðri, sko.
Nei, maður er með þátt þessi gælu á, sko, hvað gerir sér til að verðskulda sem senda á norður í fyrsta leik núna í ár. Þetta er svona
Nefnst, ætti þetta ekki bara að vera uppskriftin? Háka Breiðablik í fyrsta leik?
Jú, þetta
að Kópavogsvelli. Eins og segir einhver, þetta var náttúrulega bara sveiflunar í þessum leikur alveg stórkostlegar. Þannig að Örvar Eggertsson mætið með látum hana og kemur ákvá yfir og komast hana, hvað er, 2-0 og Breiðablik næra snúa leiknum sér í vil og maður hugsar, já, þetta er bara búið. Háká skorar og jafnar hana með einhver
sjálfsmarki
og svo náttúrulega bara hetjan úr Hveragerði.
Bara hversu hátt maður öskraði hvað í andskotunum er það að gera, drengur? Já, það var með opna menn held í báðum með vissu, sko.
Já, nákvæmlega.
Besta sem Eyþór Völer gerði fyrir Háka var ekki að tapa boltanum á liðinni.
Já, skulum ekki vera að skjóta á kóngin Eyþór Völer.
Já, hann má nota hennar frasa, ég
ekki orða það. Þetta mómat líka bara, hann að köngulofa maðurinn Tumi Þorvarsson vinnur hann að boltan á miðsvæðinu og Atli Jónasson, bara strákurinn sem nýmættur úr fjórðu deildinni og þarna ég ætla allir Viðar Björnsson að líka tala um það einmitt í mörkunum á Stöðu Sport, bara hvað ert að gera, þetta er bara þú, bara ef þú ert þjálfari liðsins þarna er þjálfari HK á þessum tímabúti þá ertu bara gjössanlega brjálaður.
Já,
já. En sem betur fer enda þetta í markinu sko.
Já, já, það voru svona og smá lind í höndunum á Antonar að þetta sem betur fer.
Já, og þarna maður svona hugsa og svona tilfinningin eftir leikina HK tekur ansi mikið svona sjálfstraust eftir þennan leik inn í móti svo.
Já, já, gera hann ekki jafntefli í næsta leik og fram og síðan kemur hann það 5-4 útrúlegu leikur á móti stjórninni þar sem eru nálægt í að taka stig þráttur allt sko
já.
Og vinna fjóra fyrstu 7 leikjur mm-hmm. vinna KR þarna heimavöllinu þeirra undir seldeninni vinna í Keflavík og síðan Fylki með held ég, Arvar var náttúrulega byrja tímabili ótrúlega vel mm-hmm. maður sem hef aldrei skora neitt af viti en held hann að koma hann komið 5-5 eða eitthvað svoleiðins
og
þannig að bara veist, 4 sigrar í fyrstu 7 umferðarunum og allt í blóma sko
mm-hmm. Betri byrjun en bara nokkur hefði getað óskar sér eða ekki andri
Ætla að þú og því spáminn hefði náttúrulega sá þetta ekki fyrir en ég sé komið í fyrra og spáði HK á 9. sæti og ég var nú fljótur að senda það á stænki þegar tímabilið kláraðist að HK endaði í 9. sæti þannig ég ætla ekki að segja þetta hefur komið mér á orð
Þú talaði nú hvað framleiðina þú mættir hérna í dættinni fyrra
Já, þá var einmitt svona sú umræða að hérna 12. sæti væri bara frá að tekið fyrir HK svolítið sem svo var fyrir fram hann árið áður
Já,
og það heldur betur rættist úr því að HK var aldrei neinum svakalegum fall bara áttu fyrir hennu utan síðustu 3-4 fyrir hennir
Töfrarnir í kringum þessa kópáðslegi þessi fyrsti leikur alltaf alveg sturlar og seinnileikurinn líka bara það er bara ef fólk á að mæta því á einhverja leiki sumar það eru þessi slægi sko.
Mm-hmm.
Alveg klálega
seinnileikurinn alltaf ótrúlegur þá var HK veldi ég búið að hvort þið voru búin að tapa ykkur 4 eða 5 í röð sko. Mm-hmm. Kom hann að landsleikja leið á milli þið voru alveg á sko, felgunni fyrir
mm-hmm.
það mætti sig hann bara verskir og 5-2 og það var stórkastlegu leikur
mm-hmm. Hvernig bara hafði þið HK að taka á Breiðablik í fyrra hvað var það eiginlega?
Ómar Ingi Guðmundsson það er ekki bara það
ég meina hann vann þess að þjálfaraskák í þessum tveimur leikjum alveg klálega sko tók góðar ákvarðanir og séðan bara einhvern veginn virtust þessi leikir skipta HK á miklu meira máli heldur en Breiðablik það er svona það er gríðalegu getumunur á þessum liðum
mm-hmm.
en þeir einhvern veginn bara unnu það upp með dugnaði og góðu skipulagi og síðan skora 9 mörk í 2 leikjum þannig að þeir sýndu bara allar sinna bestu liðar
mm-hmm. og veist, maður hefur einhvern veginn tilfinningin bara allir leikjar þessar liður jafnir og skiptir raun engu máli veist, í hvaða deildliðin eru ég fór að bikaleika hana árið áður og það var bara hörku leikur líka
já, 1-0 mm-hmm. mjög þetta eru, viðst, það er mjög sjaldan sem þetta eru Breiðablik yfir unnið þegar ég hefur komið fyrir að Breiðablik yfir unnið mjög örga sigra en venjulega vitum við þeim alveg storku kefni sko.
Mm-hmm. Og það er hiti í kringum þess að leiki líka og það er bara það krydda deildina
já, þannig bara eins og við viljum hafa það það er skrítið að var ekki
mm-hmm.
og þannig á þetta bara vera sem að maður kannski bara að fá hennan hita og hennan fight bara í liði, bara í fleiri leiki
mm-hmm. HK var náttúrulega eins og tölum við byrja deildina alveg frega vel fara gengur ágætlega bara fram hann af en svo fer svolítið botnin úr þessu, það líður á tímumbili bara svona bara hver er ykkar sína því, hvað gerist á þeim tímumbundi það er svona hlutinni fara að ganga ekki eins vel
vinna Keflavík 9. august mm-hmm. það er síðasti sigurleikurinn vinna ekki síðasti 9 leikjunum það verðist bara einhvern veginn vera að þegar þið voru svona gott sem búnir að tryggja sig eftir þann sigur
mm-hmm.
þá bara einhvern veginn fór allur botn úr þessu og gerðu unnu bara 6 leiki allt síðasta tímabil en gerðu fullt að játöflum
mm-hmm.
þannig að hefði ekki mátt miklu munna til þess að þetta hefði farið í hináttina sko
mm-hmm.
en síðan bara ef mótið hefur verið flautað af eftir 22 leiki þá hefur allir verið sáttir sko.
Já, nokkulega
þá voru við bara örugri fjarlæg frá bótsætunum og í 8. sæti en síðan bara þessi úrslutakefni hún var ekki upp á margafiska því miður og mótið hefði ekki mótt vera einnum fyrir lengur þá hefði þetta sennilega farið illa.
Já, framarðin hefur líka örugglega sagt það sama, þeir voru nú algjörlega bensilvísir líka og voru raunin að gera allt til þess sem þeir gáttu til að falla þannig í síðustalegum móti fylkismörum. En já, það er eitthvað að leggja fingur á hvað gerðist þannig, þetta var þetta, bara mjög skrítni leikir margir hverjir, bara svo leikunum út á móti Keflavík sem, veistu, hérna, Leifur lenti bara líka á svar og svona nánast þarna þegar bara sköflungurinn átti að vera tekin af honum.
Svakalegasta mannættu tækling sem eru hefur síða sko.
Og síðan líka, þú veistu,
síðan þetta, var atvik þar held ég minni með þeirra. Man ekki hvað það var, ákvað að sloppa í gegn og dómurinn flautar og það fjall allt á móti okkur. Ég er hérna, stáka fengið á sig átt, ég heldur að fengið á sig átta víti í deildinni fyrir
það. Það er svolítið mikið.
Það er fullt mikið.
Sko. Og þú veist þess að leikurinn múti í BVF í, þú veist hvort það var þriðið sístum fyrir henni þegar Breki Ómar skorar og 2007 myndi til að jafna leikinn í 2-2 og alls konar svona. Já, bara það datt ekkert með HK undir lokin eins og datt allt með þeim í byrjun.
Og veist, var þetta orðið bara einhvern veginn bara stressandi að það myndi falla bara í lokin? Ja. Eins og það segir yngur bara, veist, það vantaði bara einu umfyrir viðbútið, það var þetta bara fallinir. Sko.
Já, mér leið ekki vel í þessari úrslutakefni, ekki tala við ekki það. Og... En það hefði samt á endanu þurft svolítið mikið að ganga og það hefði þurft rosalega mikla markafsveiflu í lokaðum fyrir nýtlinga sem það hefði farið niður. Þannig að en þannig bara spiluðu þeir í þessum lokaleik þóttan að við tapast og spiluðu þeir annars skynsemi, heldur bara voru ekki að leggja of mikið í sóknina töpa bara 1-0 og það dugði.
Man fann svona, ef maður hugsa um tíðarandan, þetta jafntefli gegn Fylki í kórnum, þeir voru það voru þá tværum fyrir eftir svona þá var þetta gott sem komið svona tölfræðlega, þá þurfti gríðarlega mikla sveiflu.
Algjörlega tímabilið fyrir að enda illa, er þið ágjumfullur að liðið minni taka að það einhvern messiðar inn í komandi leikti?
Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst einhvern veginn, já, ég ætla að fæ ekki þá tilfinningu að endurinn á síðasta tímabili er einhvern veginn eftir að hafa mikil áhrif á þetta tímabili sem slíkt.
Mm-hmm. Já, þetta er samt einn af þessum furðulegu hlutum við íslenska fótbolta. Þú þurftir sem er lengst að undirbúnast tímabili heimi að þá er það þannig að lið sem enda illa byrja tímabil oft illa og aukt. Þannig að ég vildi alveg að vera best síndi á þessum tímabúnd en ég er núna sko.
Hvernig er bara stemningin í kórnum akkur núna? Eru einhverju bjartsýnir og gott gengi í sumar?
Já, ég var í kortum í föstudaginn og ég það er alltaf hérna, bara alltaf jákvæðinu og gleði í kórnum og ég held að veist, það er engin sem er að halda það að háka eigi bara ekki möguleika að halda sér upp í hann er bara vilsa og auðvitað gera það og það verður bara skemmtilegt tímbil og maður er bara gríla spenntur og horfandi bila brútu gluggan að það sé að fara að byrja.
Að Bjartur, það er gott að fá svona fólksinsdrengin hérna.
Já, þetta er hérna yngur. Er þetta ekki ja, spenntur og Bjartur fyrir þessu?
Jú, ég meina, þú veist, þetta átti að fara illa í fyrra og spáðu fyrir hræðilegu gengi en það fór vel og stemmar horfir yfir byrjunarliðið er alveg vel brúklegt.
Það er nefnilega máli sko, og stilla upp líklegu byrjunarliði í dag og byrjunarliði er allavega svona
það er reynsla þarna og þetta er kjarni sem hefur verið saman í langan tíma
vörnin og miðjan er bara solid sko.
En það er það sem kemur, þetta er svolítið ungt þarna það sem kemur eftir fyrstu allu sko.
Já. Og líka bara lítið kannski á framlínuna, það ertu bara horfir á leikinn á undirbúinstímpilinu, það ertu með Tuma Þorvason og Birni Breka í líklegu byrjunarliði sem eru ansi ungir og óreindir leikmenn. Og þetta vantar nýju í þetta lið.
Mér finnst reyndar sko allir hrafn andra hérna, mér varst hann spila eitthvað best í nýjunni.
Það var oft,
já, bara þegar hann spilaði sem fremsti maður fannst mér háka að ganga oft mjög vel miðað við þegar þú veist, voru oft að hrófla með þetta og hafa Eyþór og þetta. Mér varst alltaf ganga best þegar hann fekk bara vera fremstur.
Og bara einhvern veginn aldrei einhvern veginn þótt mikið til hans koma en hann var mjög flottur á síðasta tímabili.
Kom sterkur inn í þetta.
Já, bara einhvern veginn svona það var góð kaup. Og bara vonandi hann eða hann að jafnkótt sumar í ár.
Síðan líka leikmaður sem við eigum inni, Marjón Assís, hann geti borga tilbaka á þessu tímabili?
Já, bara tölum aðeins hann, þú veist, það var náttúrulega svona mikla væntingar að gera til hans fyrir síðasta tímabili, náttúrulega kom í lengideildina í afturöndingu og bara gjössamlega bara dominerað hana kemur svo í HK og er þetta ekki bara svona vombrið þessa hvernig svona hann hefur komið inn í þetta?
Var ekki líka bara svona, þú veist, þannig einhvern veginn, hann var svona fyrirfram á blaði, átti hann svolítið að vera endakallinn, á meðan allt innu örvar svolítið greip þá gæði svo fyrirsögninar og þetta skilur við, hann var svolítið sá maður, hann kannski fjall svolítið í skugga hans.
Síðan bara, virtist hann ekki verið nógu á standi, ég held að hann hafi valla að klára leik síðasta tímabil, þannig að þetta er gríðarlega hæfileikar ykkur strákur og góður spytumaður og skapandi og allt það, en ef hann kemur sér í almennlegt stand þá ætti hann að geta nýst þessu liði mjög vel.
Háka þar meira frá honum samt?
Já, já, ég man ekki hvað hann skoraði fyrir 2-3 mörg en hann úrkandi að þau eru kannski 6-7 eða eitthvað í sumar og að klárlega, sérstaklega það sem stótt hann sé nú ekki gamall að þá er hann bara með reynslu mestu mönnum að það fram á því.
Þú veist, ef við bara rennum að þessi yfir þetta líklega byrjunlega sem hétti saman, það var Arna Freyr áfram í markinu, ágætis markmaður og búin að svona flottur þjótt bara fyrir HK.
Já, já, ég er svona á því að það hefði átt að skipta honum út fyrir þegar HK fjall 2021, en það voru góð kaup á síðan tíma og hann hefur staðið sem mjög vel, en kannski vilja fá fleiri svona hvað hefur að segja, svona sígur bestu frá honum, svona tryggja fleiri stig, en hann er Marti Brunns að bera og búin að reynast þessu félagi að bara slaða vel.
Já, heldur betur, og ég held líka bara veist, það er mitt, það er náttúrulega mikill talandi í honum og eftir að Gummi Júl fór hefur hann svolítið tekið við að láta kórinn bergmála og ég held að hann mun halda því áfram og ég held að hann mun eiga betra tímbil í ára en síðast tímbil.
Miðverðnir Leifur Andri náttúrulega bara kaptel fantastik í kórnum og fann nýjan félaga núna með sér, Þorsteinn Aron Antonsson.
Já, það er nú fasti liðir okkur í ári að Leifur fær nýjan hafsett með sér til að skóla og
helst illa á hérna félagum sko.
Já, það gengur illa svo sambúð með einhvern hérna hafsett með sér, en já, það verður þetta, maður verður þetta gríðlega spenntur fyrir Þorsteini.
Þetta er náttúrulega,
hann er komin í þetta,
nefna þannig að fær nýjan félaga okkur ári, þetta er síðustu tveir félagar búin að vera ansi skemmtilegir, Bruno Suárez og Amad Faka.
Ólíki menn.
Sakniði Bruno?
Nei, ekki bestildin. Maður var alveg vitað að hérna Bruno gæti ekki verið með háka bestildi því að hún leiði allt illa á sundum, hann er svo trúar, hann gæti ekki spila á sundum og ég er ekki eins og grínast, það var málið, og þannig getur ekki verið að spila í bestildin sem er náttúrulega mest megnis á sundum mándum.
Ég tók ekki hvernig mann viðtal við Bruno, þetta er eitthvað mestu meistari sem ég tala við, sko.
Já, hann er topmaður.
Algjör topmaður, sko. Og Amad Faka, hann átti fínasta tímabil með ágæfað ekki?
Jú, hann er alltaf bara ungur, hann ég held að segja fætti 2003, sko, þannig að þetta var bara hans fyrsta bara reynsla af meistaraflokksbolta. Það er mikil eldskipt fyrir hann, stóði samarguliti vel, svolítið klaufabarður. Ég held að hann hafi fengið á sig þrjú af þessum átta vítum, sko. Já.
Ok, eður allir með restin. Nei, ég var tjókið þér.
Já, Andri, svona, eins og segir, svona smá, kannski erg bæti.
Já, með svona fekk svolítið þá tilfinningu, hann var oft svolítið svona, hann var viltur á köflum, en stóð sér vel og þetta bara, hérna, þetta hefði hann, þetta háka bara, hann var þetta inn á ástöðunum akkur háka og hélt sér uppi, og yngri landslíðs maður svíja.
Já, bara, já, fýtleg maður þar. Eins og nefndur hann einn af tveimur nýju leikmönnum í HK, Þorsteinn Aron Antonsson, mættur úlingalandsins maður, var líkimaður í 19. landsliðum sem fór á EM. Ég hef síðan að gæja að spila og þetta er hörku talent, þessi strákur. Já. Og bara hann er hávaxinn og með rosalega mikið messir, haldið að hann eftir að blómstra í HK-leginni í sumar?
Já, ég hef fulla trú á því. Og hérna,
gott fyrir hann alltaf að vera með leifandara messi.
Já, auðvitað, og Leifur er alltaf mjög bæði vanur og góður í að skóla eitthvað til, vera með eitthvað til að stýra hliðin á sér.
Já, það er spennandi að sjá Þorsteinn í þessu liði.
Annars er, þú veist, þetta er líka, annars er Eiður Atli getur alveg spilað þarna.
Já.
Og síðan auðvitað annar ungur sem gæti klukka einhverjum mínútur í vörninni Ísak Aron Ómarsson.
Já, það er alltaf endalaust ungum leikmannum í þessu liði. Bakvarastöðnar hafa svona sama uppskrift þar, Birki Valur og Ívar Örn, já. Klikkar eiginlega ekki, sko.
Nei.
Þetta er uppskrift sem klikkar ekki, sko. Það er svolítið henni.
Nei, þetta er bara þarfir þjónar og búin að vera þarna lengi. Mm.
Það Birki Valur náttúrulega með svakalega reynslu, náttúrulega bara leikjasti leikmaður fyrir sama félagið á sínum aldursflokki og tekur þetta 97-98 og niður, þá hefur enginn spila fleiri mestaflokksleiki fyrir sama félagið en hann. Mm. Næstu eftir kemur Erlingur Ragnarsson sem er aðeins færri.
En,
og síðan náttúrulega mjög spennandi strákur sem myndir Kristjánsnær Frostason, sem spilaði nokkra leikið hærri bakgrunum í fyrra. Það geti voruð svona ekki svakalega ólíku Valgeri, svona rétt stendur upp úr grasinu en mjög bara átökulegður og ég hef mikla að trúa á honum, sko.
Og svo ertu með á miðinni Arthur er alltaf svona og markast í leikmaður HK í efstu deild frá uppáði Atli Arnarsson, og maður taka þetta saman, búin að skora 15 mörg fyrir HK í hvað efstu deild.
Atli er náttúrulega bara verið frábær fyrir HK og mun halda því áfram. Frábært að vera með henni í félaginu.
Frábært kaup á sínum tíma, sko.
Það er ekki bara einhver vannmennasti leikmaður bara í bestilni.
Jú, hann átti nú alltaf spilaði náðu með leikni og IPVF og flottur alvegða leikmaður.
Algjörlega, og svolítið með Marciano Assis þannig að verið framann andrið um að tala um það, gæti spila kannski á kantinn.
Já, ég meina, það sem að viti hvað sérstaklega mikið með það, þá er náttúrulega bara, líka bara neyðin og þörfin er svolítið þannig að hann gæti hent honum út á kant. Mm-hmm. Annars er þetta líka með svissneska vasanýfin, Brynjar Snær Pálsson.
Já, nokkulega.
Sem svolítið er því að lesa allar stöður. Mm-hmm.
Hann getur bröðu sér í allra kveikenda líki, svolítið með kvöntunum hann að Tumi Þórósson og Birnir Breki Burknason og Atli Hrafn upp á topp. Það eru líka leikmenn hann á bekknum sem eru ansi spennandi. Ungir leikmenn, Karl Ágúst Karlsson, er það ekki strákur sem geti einhvernig bara sprungið út í þessu liði í sumar ef hann fær tækifæri til þess?
Jú, hann alltaf byrjaði að spila hérna þar síðasta tímabilið þegar hann var nættu í grunnskóla, sko. Gríðalega hæfileika ríkur, svona ásóldið í land, svona líkamlega, en hann nú eftir að fá fullta myndum í sumar og nýtaði vandi vel.
Er margir ungi leikmenn í þessu hákvöldið sem eru að fara að fá tækifærið ekki í þessu liði sumar?
Jú, verður þetta ekki svolítið hérna hvolpa sveitina svo ómas á kantónum sem verður svolítið bara að berjast og djöflast og hlaupa bara fyrir allan peningin, verður það ekki bara svolítið svona það sem hákvöld mun standa fyrir, bara þá bara gríðilega mikið hlaup og orka sem mun enginn að þetta liði?
Algjörlega. Lítum að svo, komnir farnilistan, tveir leikmenn komnir inn, Þorsteinn Aron og Viktor Helgi, það er náttúrulega búið að tala svolítið mikið um þetta. Það er nokkuð margir leikmenn farnir, Örvar Ekkertsson sem var náttúrulega stórkostlur á síðust tímabili, Amad Faka, Hassan Djalló og Sigurbjörg Ráki sem var lánið frá Stjörninni. Er það áhugjafni bara hversu lítið er búið að styrkja við hópinn?
Já, það var ljóst í fyrra með einhvern síðust tímabili enda að þurft að styrkja liðið. Mm-hmm. Það er ekki betra enn í fyrra, það er veikar enn í fyrra og við erum stímiður bara í stórum mínus á leikmannamarkaðunum. Mm-hmm. Staðan er núna, ég mann alltaf veit ekki hvort að það komi ykkur breykarnir styrkingar kortur í mót, en það er sannlega ekki vandur á.
Andri, er Kjörvar Haflega sem alltaf að tala um það í Dóttarfútbol að sé ykkur gámur og útlendingum að lenda í kortnum með?
Ég er satt best að segja, það veit ég ekki, maður heyrðu fyrir einhverjum hvað, 3-4 vikum einmitt er að bæðir, já, hér erum að tala um það síðan voru einhverjir einmitt erleiti leikmenn að sniglast þarna í kórnum. Mm-hmm. En svona eftir æfing, síðan er bara búið að vera æfingaferð og maður er hérna veit ekkert hérna eftir æfingaferðina hvort að þeir sé að fara að vera með liðinu eða hvað það nú er. Mm-hmm. Ég heila bara satt fest að sé að veila veit maður það ekki hvað. Mm-hmm. Hérna, þetta hefur líka oft verið svona hákaleiðin að taka einhvern láni sem svona þegar tímabili fer af stað. Mm-hmm. Sem er ekki að spila með sínu liði. Mm-hmm. eins og Eyþór dattarninn og þess áttar
og Sigurbergur mitt síðast tíðanbíl, þannig að það er nörgulega horfa í það hvað hérna, svona þeirra mótið að koma með að hverjir eru í fristikljónum hjá hinu liðunum.
Mm-hmm. Já, akkurat fylgjast með því, þannig að farnilistin Örvar Ekkertsson er ekki rosa slæmt að missa þann gæja?
Jú, eins og hann var í fyrra gjössanlega sprakk út og alltaf verið svona mingill íþróttamaður og svona, tröstur og allt það en síðan bara
endbrotatið
já vatna, og sko. Síðan bara allt í einu fyrra sprakk hann út bara sem alvöru sóknarvopn mm-hmm. og það dróð svolítið á honum undir lokin sko en hann dróð þennan sóknarvagn hjá okkur
en maður líka svona fasta sem Örvar svona sem kom með í þetta hákali var að hann var þessi leikmaður sem önnur lið þurftu að hafa mikið fyrir og pæla í mm-hmm. þó hann var ekki að skora þá er þetta veist, í liði sem er í fallbaróttu að vera með leikmann sem hvað lið sem það er þarf að hafa mikið fyrir og pæla í fyrir leik og í aðrandun skiptir þetta gríðarlega miklu máli mm-hmm.
algjörlega Hassan Djalló líka farin alltaf vinsalisti maður bara í kórnum horfin á braut eða eftir að sakna hans
já og klálega þetta var, svona, þetta var maður fólksins mm. og þetta hérna þetta svona í hans karakter þetta fara í Grindavík þessi neðin og mikið það er svona maður svona já það var þetta hérna þetta bara hans, hvernig hann er beður sem manneskja
bergað málunum þar
já þetta frábær manneskja
fyrst og fremst félagaskipta að mannúðar ástæðan sko.
hann er eftir að hann lífga upp á málinn þar heldur maður
já mjög fínn hérna lengi til að spila sko. Hann var þetta að reyna að skrinda eitthvað vel sko.
Og hann ég, samt, já, kom auðvitað með bara góð orkun í liði í fyrra að koma bekknum og svona það er ekki það hann hefur lélur eitthvað með hákvæða og síst einhverjum heldur
en hann var bara svona, meira afgerandi þá tímabila undan
já.
Sérstaklega eftir að hérna, Stefóningi fór
algjörlega, en auðvitað náttúrulega fíblagangurinn bara með Anton Sauberg og náttúrulega það sem svíðu hvað mest einhvern veginn feri hérna var með klásulum það geta farið til Danmörkur ef hann liður illa á Íslandi og þetta og síðan fer hann fer til færa ég einhvern veginn já og ég raun áttam ekki alveg á því sko með þessa klásulu
þetta er áhugur leikmaður
ef við skoðum með vitali við Ómari hérna á fótbolti.net eftir hann að rifti þá segir hann hérna að hann getur skipt í annað lið á Íslandi en það mun kostan tölvert af því að klásulan var í raun engungu fyrir hann til þess að komast aftur heim hann getur fengið félagsskipti til Danmörkur en það þarf ákveðin upp að til að greiða ef hann nýtir sér klásulan til að skipta mannalið innanlands mm-hmm. en í hvaða heimi eru færeyingarnir inn í þessu
Já, þannig þetta er áhugaður leikmaður Anton Sauberg er þetta smá fíllinn í herbygginu, bara hversu perandi og gæði sem kemur svona kannski ágætlega inn í þetta og er að skuli yfirgefa félagi svona
Já, mér skrítið og maður einhvern veginn fekk allt, bara þú veist það, mann svona leið alltaf þannig svo hann væri mjög sáttur að vera bara í háká og í kringum hlutina þar en auðvitað náttúrulega þú veist síðan við varum að láta þessu fíbl eftir tímbeli skilur og allir einhvern veginn að reyna að hækka samningin sinn og þetta skilur, þá bara sparkunum í burtu skilur
það er bara eins og grindaði sagði, gútur eða enn sko
já.
Það er bara þannig
já, bara, veist já, þetta er svona skilur líka svona félagi eftir einhvern veginn vondri stöðu
já, alveg klálega, því þetta átti kannski að vera einmitt staðan sem voru búin að fylla í
svona, já, maður getur ímyndað sér þetta síðalega frekar perandi erum að fara að sjá háká bæta við leikmennum fyrir mót talaðu svona um að það sé líklega að fara að fá okkur á láni þegar kemur í ljós hverju væri í fristinum og svona
Já, ég tel það nú ansi líklegt að það sé ekki búið að loka sjoppunni, ég held að þetta verði ekki hópurinn sem hákáminn fari gegnum heilt mót með ég er eiginlega þetta hægt að lofa því, myndi ég held að
Já, ég held að sé að hljóta vera rétt Háka byrjar náttúrulega mótið 7. apríl og mótið Káa og Akurri snjónum þar örgulega verður snjóþungt þegar það mæta Háka 14. apríl og svo Háka og Ía í kórnum fyrsti heimaleikurinn og svo F á Háka í Kappreika hvernig bara svona líst ykkur á þess að byrjunum á mótinu
Fyrsti leikur er gríðilega mikilvægur því að Káa getur alveg verið í fallbártunni en Háka og klálega horfa á Káa sem lið sem er keppa við og það verður gríðarlega mikilvægt að mæta tilbúinu fyrir norðan og ætla ekki að vera að gefa neitt eftir þar, fyrst mér
Já, bara mikilvægt að eins og í fyrra þegar alltaf fyrsti sigurinn kom strax hann verður að koma bara í fyrstu þrimurum fyrir honum sko. Það leta lundina eftir svona bara áran yfir liðinu og svona umræðan hefur verið með neikvæð það er svona nöðsynlega einhverja svona eitthvað sprengju í byrjun mm-hmm. eins og í fyrra.
Þú veist, eru þið rættið við second season syndrom?
Nei.
Það hefur vennilega fyrst heldum okkur sko í eitt tímabil mm. síðan tvö núna var það þrjú
já. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. En bara, veist, hvernig líst ykkur annars brá svona bestu deildin almennt? Bara, veist, maður er greiðlega spenntur fyrir þessu og nýlegaðnir sem eru að koma upp núna verðist vera frekar sterkir
já.
Hvernig bara líst ykkur á bara samkeppnina og bara deildina í heildsinni?
Ég er bara mjög spenntur sko, einmitt, veist, það er þetta mikið búið að tala gengi HK undirbúinnstímbilinu mm. en það er ekki eins og mörg önnulið hafa verið eitthvað frábær eins og veist, ef við tökum stjörnuna deildamins mm. þeir hafa innan gæsalappa bara unnið HK en þú veist, eru rauninni bara í þessum lengjubikar eru bara með þrjú stig mm. síðan er fram, þeir eru búin að gera jafntefli við Þrótt í BVF og tapa ekki eitthvað alveg ír mm-hmm.
fylgir ekki melkjulegt
og vestrið eru með tvö stig í sínu í lengjubikarnum, þeir eru búin að gera jafntefli ándi fjölni og kepleik
mm. og eru þeir ekki að spila í þessum tölu
það ekki
en maður er bara spenntur fyrir tímbilinu ég held að þetta væri skemmtlegt mót
hann alltaf gera bombur að koma heim og bara svona umfjöllunin verður aldrei verið meiri og síðan bara gilfa áhrifin það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig það verður að fá svona rísa prófíl inn í deildina sko.
Já, Gylfi að mæta í kórinn sjómar það
bara frábælega, ég held að það sé svona sá leikur sem hann er með ringutan dagatali hvað spenntastu fyrir
er hákostin sem er búin að undirbúið eitthvað tjönt þegar Gylfi mætir það, það hlýtur að vera
já, ég er ekkit sem að geta gefið upp hér en þeir gætu verið nokkrir mm. en síðan líka bara hérna það verður heldur betur spennandi að sjá hvernig þetta verður sko hvað hérna
þú veist það er ekki bara Gylfi Aron Sig og Aron Bjarna og margir gæjar að mæta Axel Óskar margir gæjar, spennandi gæjar að mæta
Alex Þóri Káir þetta er eins og maður segir þetta er, við erum að fara núna í skemmtilegasta tímabil ársins þegar rauninni kransbyrnarnir er að byrja úrslitakeppnin í körfu í gangi og handbolta og mestardildin og deildin og þetta klárast þetta er rauninni bara fyrir íþróttamenn er að fara af stað skemmtilegast í tími ásins
þessar vikur eru yndislega sko,
þegar
er naflinn fyrir jakkafötin og það er gott í vendum
þetta er búin að ströða jakkafötin
það verður jafnvel frumsýning á ykkur nýjum það er alltaf frumsýning á ykkur nýjum
rosalegt, það var nú samt gaman að geta séð handboltan einhvern tímann sko.
Já, það er bara að mæta völlin það er einu sem að
Já, ég held að þetta sé komið, ég heyrði það aðeins í leifi andra lifsinni fyrirlega HK hérna á hann spila það við tala bara núna bara strókar, takk hérlega fyrir að komið heim svona virkilega gaman að heyri í ykkur
Takk fyrir okkur
og bara fyrir ykkur hönd að vona að HK gangi bara sem allra best í sumar
Já, og þetta er svona eins og með KR, þú vilt hafa HK efstu deild, bara búið um hraðina
Látum það vera loka orðin í þessu spjalli, takk fyrir að hlusta Já, ég kom með Leif Andra Leifsson fyrirlega HK og Lína blessaði Leifur, hvernig ertu á þessum sólríka degi?
Herra, ég er bara toppmálum, það er einmitt sólin sem að lífgar við tilveruna, þannig að maður er helviti hvort það
Ef við byrjum kannski bara svona létt á síðasta tíðumbili, hvernig bara svona horfir það við þér núna, er svona ansi margi mánuði síðan það kláraðis, hvernig bara svona horfir það við þér?
Það var bara lærdómsríkt sko, við náttúrulega byrjum mjög vel en svona þegar leið á tímabili þá var þetta, það var erfitt að sækja sigur þannig í síðustu leikjunum en stóru markmiðinu náð og við vorum bara svona heilt yfir sáttið með tímabili en við erum náttúrulega bara, vorum að þróa okkar leik og svona og við erum bara ennþá í þeirri vegferð þannig að við horfum bara á það sem gott tímabil og stefnum á að byggja á það
Þannig að það byrjaði allt saman með látum hann á Kópásvelli, mun það ekki lifa bara ansi lengi í minningunni?
Jú, ég held að það sé svona leikur sem að maður mun seint gleyma. Þetta var alveg eins og í sögu, þannig svo hvað að skrifa þetta handrit og endurinn á þeim leik var bara eitthvað sem að gaf okkur þvílið sjálfstraust inn í tímabilið og ég held að það verið fullkomið að fá blikanum þannig í fyrstum leik og það hafi endað eins og það endaði sko.
Hvernig var bara að taka þátt í þessum leik maður svona horfði á þetta sem áhorfandi og þetta var eiginlega bara algjör drugl sko.
Já, þetta var svona eins og fari góðan rússipana, þetta var bara upp og niður tilfinningar út allt og maður var alveg, þetta var að skríti sko, það kom sér 2-0 mjög snemma og maður var svona, já, við erum að fara að vinna það hérna og svo fáum við ykkur 3 mörk í andliti þarna á okkur stuttum kafla og þá var maður alveg brotinn og svo bara einhvern veginn kom hægið aftur, þetta var, já, eins og í sögu. Ef er eitthvað skrifað þetta fyrir okkur þá hefði maður tekið
Það er svo að segja líka bara svona þið tókuð þetta alveg með ykkur bara inn í móti svona ákveðið svona sjálfstraust sem þessi segjuðu gaf ykkur
Já, algjörlega, það er mjög mikilvægt fyrir lið sem er alltaf spáði í nærflutanum og svona að fyrsti leikurinn endar vel maður hefði svo sem alveg tekið stíið þarna en að fá þennan endir það gaf öllum þvíl sjálfstraust og bara búst inn í tímabili sem að við náum svona að halda rytmanum ágætlega inn í tímabili en svo fjara aðeins undan þessu
Hvað var eiginlega við þess að blíkaleikja þið stíðu heldur betur upp í þeim, er þetta skemmtilegast að spila þessa leikjamóti nágrunum?
Já, það er svona einhvern veginn öðru sér andrúsloft en að því sögðu þá er þetta svona Það sem að við þurfum að koma okkur inn í alla aðra leikin líka, þetta getur ekki bara verið á móti í nágrönunum og þetta er svona, það er eitthvað í loftinu þegar maður mætir Breiðablik, ég veit ekki hvort það er, maður þekkir alla sem er í kring og svona, hvernig sem það er, en það er einhvern veginn öðru sér stemning sem maður þarf einhvern veginn að finna taktinni að koma inn í aðra leikin líka.
Mm-hmm. Svona myndast að það sagði að svona endurinn á tímabilinu, hann var svona ansi þungur, veist. Þurfti maður einhvern veginn bara að fara í gott frí eftir tíðumbilið, hvernig var það?
Já, það var svo sem, veist, þetta var kannski, við náðum einhvern veginn játtöflum og svona, en við náðum ekki að einhvern veginn að ná sigrinum, þó við höfum verið nált í nokkur leikimanna, þá einhvern veginn endur í játtöfli og það var einhvern veginn, það var bara eins og sjálfstæðis að væri horfið og menn voru orðnir smá kannski smeykir eða hvernig sem það var, en í lok tíðumbils, jú, það var fínt að fá frí, En stóra markmenni var náða, það var að halda sér uppi en við vildum klálega gera betur með hvernig við byrjuðum móti og fyrir umferðum fór og þá vildum við gera meira og gera betur en inn í end þá var stóra markmenni náð og ég held að allir hafa verið bara jákvæða með það. Þú
veistu, voruð þið eitthvað mann prættur að þið myndi falla, þú veist, eða var tilfinningin alltaf einhvern veginn góð?
Þetta var eiginlega skrítið þarna eins og það var eiginlega ekkert fyrir bara í síðasta leiknum móti káa, það þurfti rosalega mikið að gera svo við myndum falla mm-hmm. og einhvern veginn ég sá það ekki fyrir mér en hlutir geta gerst og maður var alltaf með það að pakka veira þannig að þetta var mér skrítið en þetta var eitthvað staðið sem við vorum kannski búin að kalla yfir okkur út að við vorum búin að tala þetta að við ætlum ekki að láta þetta koma upp að við getum fallið í loka leik En það var möguleikan til staðar sem var lítill en bara eftir þann leik þá þurfti maður bara að líta á heildamyndina og það var bara við heldum okkur uppi og gerðum vel sko.
Það var ekki bara, veist, tímabil kannski svolítið upp á niður eins og segir bara svona stóra markmennu náð og það hlýtur bara að hafa verið mikið ánægjum efni hann upp í kórnum.
Já, algjörlega. En ég held samt svona að inn í leikmannóknum og inn í þjálfarateyminu og svona þá vorum við að horfa á aðra hluti eins og ég segi þá lentum við stöðu hann í loka leiknum að við gátum falli sem að við vildum bara alls ekki mm-hmm. en það var raunin en svo þegar ég með tíum bleið búið maður fyrir frí og næra þess að melta þetta þá getum við bara að horta á tíum bleið sem success sko. Það var stóra markmiðin aðeist mm-hmm.
Hvernig ertu bara gíraður í komandi sumar?
Bara mjög góður sko. Það er maður svona horfur á það sem þetta verður kannski svipa tímabil og í fyrra við verðum örgulega þarna í næri helgnum þar sem að það eru nokkuð lið sem eru búin að vera sterka á leikmannamarkaðanum og bara manni finnst deildir bara að vera styrkjast liði er alltaf betur og betur með hverjum árunum og maður finnur það alveg mm-hmm. og það eru ungir og spennandi leikmenn að koma upp bara hjá öllum liðum og ég vona líka bara í okkar tilviki að okkar ungu strákar stígi upp og ná að blómstra í sumar sem er mjög mikilvægt fyrir okkur bara sem félag
mm-hmm. Hefur áhyggjur að því að sé ekki verið að styrkja leikmannópin nægilega mikið?
Nei, í rauninni ekki við erum komin bara á þann stað það er stutt í mót núna að við þurfum bara að vera samstiltir og íta hverjum öðrum áfram og reyna bara að bæta okkur sem leikmann hver og einn og ég finn það að það hefur alveg gerst hjá okkur að við höfum náttúrulega mist leikmenn en svo eru bara ungir strákar sem eru bara mjög spennandi í dag mm-hmm. þannig að maður vonar að það springi einhverju leikmenn út hjá okkur þannig að en með leikmannamálinn, jú, við erum öryggir með okkar hóp en það er náttúrulega alltaf hægt að bæta við og maður getur alltaf verið að líta það en ég held að eins og stendur dag sem leikmaður þá er það eitthvað sem maður þarf að hætta að horfa í og fara að einbytta sér að þessum við höfum og einbytta okkur okkar markmið
Finnst þér þessi hópur nægilega sterkur til þess að halda sér upp í bestöldin í sumar?
Já, mér finnst það, mér finnst við vera orðnir það samstiltir og erum komin með hugann í þetta og erum bara búin að vera að drilla okkur og svona, við höfum gert mistök í vetur og það er bara eitthvað sem við erum búin að reyna að læra af sem er mikilvægt mm-hmm. og ég held bara að það séu náttúrulega þetta bara svipa á þetta hefur verið þá verður við svolítið að vinna liðin í kringum þig og reyna svo í hinuleikjanum að saksa stigum af þessum stóru liðum sem að okkur tókst í fyrra að gera það að sækja segra kannski á óvæntum stöðum og það er klálega eitthvað sem þetta er að gera en við þurfum að bæta stigasöfnun á móti kannski liðum sem að við erum að berjast við
mm-hmm. Þú ertu komið með hana, nýjan mann hana, í vörnina Þorsteinn Aron, hvernig er svona lístur á hann?
Mér líst hryggilega vel á hann ég hafði ekki séð mikið á honum áður hann kom til okkar og hann komið bara virkilega á óvar hversu öflugur leikmaður hann er á þessum aldri sem að hafa sent þetta er oft svona staður sem að kannski reynslan skiptir ykkur í máli sko en hann er virkilega spennandi leikmaður og mér hlakka mikið til að sjá hann í sumar
mm-hmm. Það, veistu, er þú bara sjálfur svona eitthvað bara spenntu fyrir þessu tímabili sem framöndan er svona eitthvað talað um það fyrir síðast tímabili og var að hugsa um að leggja skóna á hillin og svona veistu, hvernig er bara svona bara staðan á þér persónulega?
Það er staðan á mér persónulega bara hún er góð og jú það er náttúrulega alltaf þegar maður er komin á þennan aldur og maður er náttúrulega bara í vinnu og er að huga líka öðrum hlutum og svona en maður þar, ef maður tekur ákvörðun að taka annað tímabil þá náttúrulega er hausinn bara 100% í því og maður gerir allt sem maður getur til að vera í nógu góðu formi og mér fannst það í fyrra svona að maður finnur að maður á ennþá erindi í þetta þá er algjörlega tilgangslaust að fara að hætta þessu en leið og þá tímapunkti kemur sem mann er liðið kannski eins og maður sé ekki gera mikið gang þá hætti maður þessu
Tímabilið fyrra var þetta ekki fannst þið bara gaman að spila þetta?
Já, hrikalega gaman og manni finnst bara að deildin vera að stækka og það er svona umgjörin er alltaf að vera meira og meiri og þetta er alltaf ég gaman þegar að kemur að þessu þó að veturinn getur oft að vera erfiður þar sem að maður er einhvern veginn bara í bublu með sínu liði og veit lítið í kringu sig og það er kannski ekki alveg mikil umfjöllun og annað í kringum þetta en svo kemur stýttist í mót og það er eina sem við tala um er þetta og þá fær maður fyrringin og allt hefur spenntur
mm-hmm, Nákvæmlega, bara svona nefndir aðeins þessu ungu stráka maður svona horfir á undirbúinnstimbulju háka og margir ungi stráka fyrir að spila er þetta ekki bara virkilega efnilegi stráka sem bara eiga góða mögulega að springa út í sumar?
Jú, algjörlega þetta svolítið bara er í höndunni á þeim þeir fengu mikið tækja fyrir múni í vetur mm-hmm. og hafa margir hverjir verið að stíga upp og maður sé mikið punkt helsja Þetta er náttúrulega kannski fyrsta ár hjá nokkur manna í efstu deild en þá þarf að vera sterkur hausjá sem strákum og maður vonar að þeir verði með hann og komi óvart. Mm. Það er klárlega eitthvað sem við þurfum að halda líka.
Mm. Köngulóar maðurinn Tumi, er það ekki leikmaður sem á að fylgjast með það?
Jú, hann er alltaf flottur og hann er til dæmis einn þessum strákum sem hefur bætt sér mikið. Mm-hmm. Mölli árana, þannig að það er bara spennandi að sjá hvernig þeir tækla þetta.
Algjörlega, bara svona lokum það er náttúrulega einhvern veginn allir með ykkur í næsta seti eru svona sérfræðinga deildurinn að fara einhvern veginn að geta hatt sinn þegar líður á móti það
Þeir hafa þurft að gera það í nokkur ár því að ég man ekki eftir að hafa verið að fara að spila þetta í stilt og okkur ekki spáfalli mm. Ég held að eitt skipti sem okkur ekki spáfalli á fjöllu við þannig að þetta er bara gott að vera spáfalli Þetta fer bara Þetta er bara motivation fyrir okkur og klálega eitthvað sem við þurfum bara að nota sem meðbyr. Mm-hmm.
Algjörlega. Heyrðu, Leifur, bara takk kærlega fyrir að taka símann henni í nokkra mínútur og bara gangi ykkur virkilega vel í sumar.
Ekki máli, takk kærlega við.